Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u još jedne praznične kulturne krugove, utoliko i drugačije. Na početku vas pozdravlja Jovana Milovančević. U današnjoj emisiji nastavljamo sa predstavljanjem studija iz užeg izbora za nagradu Nikola Milošević, koju program kulture i umetnosti Radio Beograd 2 dodeljuje za, znate već, najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Danas ćemo govoriti o knjigama na početku profesora Filološkog fakulteta u Beogradu Tihomira Brajovića, Tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse u izdanju Akademske knjige. Zatim će nam se u studiju pridružiti profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Vladimir Simić. On će govoriti o svojoj studiji Portret srpskog intelektualca u doba prosvetiteljstva. Ovu knjigu je objavila Matica Srpska, a na kraju ćemo predstaviti i studiju više naučne saradnice na Institutu za književnost i umetnost Nedeljke Bjelanović, Narativni sentimenti, izdanje Instituta za književnost i umetnost. Ostanite sa nama. Na početku današnjih kulturnih krugova govorit ćemo o knjizi profesora Tihomira Brajovića koja nosi naslov Tumačenje lirske pesme. U podnaslovu je O teorije do interpretativne prakse. Profesore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Već na samom početku svoje studije kao ključno svojstvo tumačenja u ovom slučaju ističete intersubjektivnost i tamo piše kao egalitarno svojstvo tekstualne interpretativne subjektivnosti. Čitanje prema vašem mišljenju ima refleksivni identitet. Kako to da razumemo?
Da, sad tu ima mnogo pojmova koje treba u kratko vreme objasniti. Dakle, ako govorimo o intersubjektivnosti tumačenja, to znači zapravo, i u knjizi se to i razvija na iskusima dijaloške teorije od Bahtina nadalje, znači dijalog sa tekstom, sa tekstovima. I ja tamo kažem izričito da tu nije reč o subjektivnosti personalnog tipa. Knjige naravno stvaraju živi ljudi, ali moderna iskustva razumevanja književnosti i tekstualnosti uopšte govore nam o tome da tekstovi ponekada se ili češće otimaju svojim autorima i imaju neku vrstu autonomije sobstvene. I mi zapravo kad čitamo i kad razumevamo i tumačimo, mi dijalogizujemo, razgovaramo s knjigama i tekstovima, a tek posredno sa ličnostima onoliko koliko nas to zanima. Moja ideja je bila da zapravo pokažem koje su načelne i delom praktične mogućnosti tog razgovora sa tekstovima, u ovom slučaju sa lirskom poezijom.
I u drugom delu ove studije postoji poglavlje koje se bavi dijafoničnošću i dijalogičnošću pesme. E sada, može li se, i vi to pitanje ovde između ostalog i postavljate, može li se ostati zapravo u domenu dominantno lirske perspektive ukoliko zapravo pesma, da kažemo, emanira više od jednog diskurzivnog subjekta?
Da, ovo što ste vi sad kazali, naravno referirali, odnosi se na ono što postoji u teoriji poezije lirske, da je lirika monološki žanr. I on jeste u osnovi, dakle, čak i ako mi kreiramo, stvaramo nekakve lirske junake, recimo u Popinoj Kost kosti ili Vrati mi moje krpice i tako dalje, sve to naravno dolazi od jednog istog glasa koji se uslovno rečeno prerušava, dramatizuje. I u tome jeste cela stvar. Dijalogičnost prava, o kojoj sam govorio na početku, je zapravo dijalogičnost između tekstova i između čitalaca. Prava dijalogičnost poezije je u razgovoru ili u naslanjanju afirmativnom, polemičnom na prethodne tekstove, pesničke i ne uvek samo pesničke, filozofske, i to se ovde dodiruje, tekstove iz šireg domena kulture. Ta vrsta dijalogičnosti postoji. Ja pominjem dijafoničnost kao fiktivne glasove koje se pojavljaju u lirici. Moglo bi se tu dodati možda, i možda ako bude nekog drugog izdanja, da se može govoriti čak i u polifoničnosti, u onom smislu u kojem, recimo, Bahtin govori o polifoničnosti kod Dostojevskog. I ovde može postojati nešto od toga, ali naravno to je uvek u izvestnom smislu obuhvaćeno, obrubljeno tom jednom instancom koja sve manira, koja nam sve posreduje.
I sada da se vratimo na ovaj prvi deo studije. Zapravo vi negde metaforično model čitanja, u ovom slučaju interpretacije, poredite sa obrnutim lavirintom, ne krugom, i zanimljivo je da je zapravo početna tačka tumačenja interpretacije zapravo u centru, ne na ulasku u lavirint.
Jeste.
Šta ti me sugeriš?
Pa evo, hvala vam, to je zapažanje važno. Jeli, pa, naravno, postoji ona famozna metafora hermeneutičkog kruga koja kaže da deo ne možemo razumeti bez celine i celinu bez delova, i sad kako se snaći u tome, to je, da kažemo ovako, kolokvijalnim jezikom kazano, ona metafora o jajetu i kokosi, šta je prvo u tumačenju i razumevanju. Moja ideja, koja naravno nije samo moja, ne postoji ništa potpuno samo niklo u kulturi, mi to danas znamo, jeli, postoji i određeni autori na koje se naslanjam, sad to primenjujem na tumačenje lirike i metodološki, verujem, koherentno probam da zaokružim, jeste da valja uzeti drugu metaforu, to je ovaj lavirint, ali obrnuti. Znači, mi u lavirint uđemo kroz neki ulaz, pa onda tražimo izlaz. Ali moja ideja je da mi smo u samom centru lavirinta onda kad počnemo da razumemo i tumačimo. Mi čitamo pesmu ili književno delo, stičemo neki utisak i onda tragamo za onim što je bitno za nas kao čitaoce. Tad smo u središtu. Mi naravno tad ne znamo sve. Kao običan čitalac i ne moramo znati. Važan je utisak, doživljaj. Ali kao tumač, bilo profesionalni, bilo amaterski i slobodni, mi onda hoćemo da doznamo i nešto više. E, iz tog centra iz kog vode razni mogući putevi, i često je više tih puteva moguće, ne samo jedan kao u nekakvom stvarnom labirintu, mada i u stvarnim labirintu možete imati nekoliko izlaza. Mi tražimo izlaz i stoga u tom traženju mi spoznajemo šta sve ima u tom labirintu i kada, metaforično kažemo, izađemo konačno iz tog labirinta, mi bacamo pogled natrag i onda bolje razumemo ustrojstvo labirinta, ali i njegovu tajnu.
Subotu 7. januara u 19 časova emitujemo snimak večeri Matije Bećkovića, održane 19. novembra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru pete sezone programa Poezija uživo Radio Beograda 2.
Tihomir Brajović je gost današnjih kulturnih krugova, razgovaramo o njegovoj studiji tumačenje lirske pesme. Vi ovde govorite između ostalog o pojmovima interpretativnog fokusa i lirske dominante. Mi sad nemamo vremena da pojedinačno govorimo o njima, ali u kakvom su oni odnosu? Jesu li u nekom odnosu protivrečja ili sagovorništva zapravo? Jesu li isti ili različiti?
Oni su isti i različiti. Dakle, lirska dominanta... Ja sam, da kažem, pozajmio taj teorijski koncept od ruskih formalista. Oni govore o dominanti, dakle, o nekom postupku ili odlici koje se nameće u nekom delu kad ga čitam. Ja sam ovdje govorio o lirskoj dominanti. To su, u mom shvatanju, uglavnom formalni postupci, najčešće, ili neke figure koje se... Nešto što je potpuno transparentno. Interpretativni fokus, dakle, središte tumačanja je ono što dolazi od našeg iskustva čitalačkog. Ja sam uzeo ta dva koncepta ili konstrukta da pokušam da prevladam ili da sugerišem mogućnost prevladavanja, da budem malo oprezniji, te dihotomije koje postoji u modernom tumačenju književnosti i tekstova uopšte. Imamo nešto malo stariju modernu tradiciju koja kreće od formalizma i vrhuni sa strukturalizmom, koja ima tekst u potpunome središtu i često tekst potpuno odvaja od autora, Barthi govori o tome i tako dalje, Roland Barthes. S druge strane, ono što je došlo posle sa poststrukturalizmom, gde je čitalac, ja to zovem lektorska paradigma, u samom središtu i sami tekstovi ponekad su samo povod. Ja sam se zapitao, a mislim da se to pita i savremena teorija, a zar mora biti tako, je li potpuno dihotomno, zar ne možemo naći nekako posrednički moment, da nije vreme da to otkrijemo, da bismo sebi pomogli da razumemo tekstove na jedan obuhvatniji način. Ova dva konstrukta, dominanta koja se tiče tekstualnih momenata transparentnih i fokus koji se tiče našeg čitalačkog doživlja i koji se negde sreću, ponekad se poklapaju, ponekad divergiraju, ali poenta je u sledećem. Ako smo ih dobro detektovali, a to zavisi i od same invencije čitaoca i tumača, onda nije važno od čega ćemo početi, jedno će potvrditi drugo, čak i u kontrastu.
I među poslednjim poglavljima ove vaše studije su ona koja se zovu Pesma koja ne misli, hermetična i angažovana pesma, pa sad ako bismo nekako ukratko pokušali da svedemo zaključke iz ova dva poglavlja, što i vi u nekoliko ovde činite, može li neka pesma koja je zapravo hermetična, sad uslovno rečeno to da kažemo, jednako odgovarati svakom vremenu u kome se ona čita, kao i ova angažovana?
Odgovor može biti samo univerzalan. Znači, ako je pesma dovoljno dobra i sugestivna, može, naravno. Ja sam uzeo jednu pesmu iz ciklusa Branka Miljkovića Utva zlatokrila. To je pesma Bolan i Dojčin, koja se naslanja na narodnu tradiciju i pokušao sam opet da pokažem, jer i da u njoj počeo nešto što i nas danas dodiruje ako pažljivo čitamo. I uporedio sam je sa, recimo, angažovanom poeziju Miloša Crnjanskog i probao sam opet da pokažem da su to u osnovi vrlo slični motivi, samo na drugačiji način oblikovani. Kod Crnjanskog mnogo komunikativnije na prvi pogled, kod Miljkovića skrivenije, ali sa vrlo sličnim porivom u osnovi. I to se odnosi i na ovo misaono ili ne misaono ustrojstvo u poeziji. Neke pesme su više filozofične, približavaju se filozofiji i misaonosti, neke nisu, neke su zaista hermetične ili ponekad izgledaju alogično, ali zapravo ako je reč opet o uspeloj i dobroj poeziji, ona uvek na izvestan način nađe način da angažuje našu refleksiju čitalačku o kojoj smo govorili. Dakle, šta je čitalačka refleksija? To je potreba da mi u čitanju razaznajemo ono što je bitno i za druge i za nas i da imamo taj neki neprekidni dijalog koji nam zapravo malo i fali u stvarnosti.
Hvala vam na ovom razgovoru, bio je profesor Tihomir Brajević, razgovarali smo o njegovoj studiji tumačenje lirske pesme koju je u užem izboru za nagradu Nikola Milošević. Nastavljamo sa predstavljanjem užeg izbora za nagradu Nikola Milošević u današnjim kulturnim krugovima. Sada ćemo govoriti o knjizi Portret srpskog intelektualca u doba prosvetiteljstva. Autor je Vladimir Simić. Dobar dan, dobrodošli u kulturne krugove.
Dobar dan, bolje vas našao.
Portret intelektualca u vremenu prosvetiteljstva u ovom prvom delu vaše studije posmatrate kroz politički, društveni, istorijski, uopšte kulturološki kontekst, čiji je on možda i emblematični predstavnik. Šta ga čini osobenim u tipološkom smislu? A vi o tome govorite i tu mislite na njegove fizičke i mentalne karakteristike, a što je zapravo važno za njegovu, da kažemo, vizualnu interpretaciju.
Hvala na pitanje, to je ozbiljno pitanje. Pre nego što sam uopšte stigao do tipologije ili ikonografije ili nekih pitanja drugog reda, dakle, ne mislim drugog reda po važnosti, već drugog reda po stepenu težine i mogućnostima da se njih odgovori, bilo je potrebno postaviti pitanje šta je to intelektualac i da li postoji, kako postoji, na koji način postoji, da li je to kategorija koja ima svoj kontinuitet, koji se proteže od sadašnjeg vremena pa do neke daleke prošlosti, da li se to razlikovalo. Tek sa nekim istraživanjima koje sam morao da uđem, da literaturu koju sam morao da čitam, sam mogao na neki način da postavim tako stvari, da učim da se i ta kategorija menjala tokom vremena i da ono što mi danas smatramo sadržinom tog pojma se razlikuje od sadržine pre 50 godina ili pre 100 godina, a pogotovo pre 1800. godine, dakle, pre ovog modernog doba. Dakle.
I u drugom delu svoje studije vi pišete da se u centru portretnog slikarstva nalazi naum, pa sad ovo citiram, učiniti portretisanog, to jest njegov duh i suštinu, večno prisutnim, odnosno ponovo ga učiniti prezentnim. E sada, načini realizacije su mnogostruki. Vi ovde ističete autorski portret, posvetni, vizualne figure, druge vrste i tako dalje. Šta je u načinu realizacije zapravo tu bilo objedinjujuće? Vi ovde govorite o razlikama, ali postoji li neki segment u portretisanju što je zapravo objedinio sve ove načine pojedinačnih prezentacija ovde?
I sa svakog portreta se u stvari nalazi sećanje. Dakle, sećanje na tu osobu. Ono kako ćemo i pamtiti tu osobu, kako će pokolenja nakon što nestanu savremenici, nakon što prvo nestane ta ličnost, pa zatim njeni savremenici, to kako će ta slika izgledati zavisi od predstava, sačuvanih predstava te osobe. Te predstave mogu da budu literarne, mogu da budu vizualni. Dakle, portreti su jedan od načina, dakle, predstavljanja. Kao i u književnosti, tako i u slikarstvu, umetnici su razvili različite načine, različite tehnologije, da tako kažem, kojima su mogli da iskažu pojedine aspekte portretisane ličnosti, da naglase vrline, ali istovremeno da negde potisnu i sakriju mane i da na taj način svaki od tih memorialnih portreta postane na neki način laskava slika. Nema mnogo primjera u istoriji umetnosti da su ostale negativne slike, negativni portreti, pogotovo oni portreti koje je sama osoba naručila i platila. Dakle, uglavnom je to, dakle, nešto vrlo afirmativno, laskavo i pohvalno načinjeno, tako da ta osoba i da slika o toj osobi ostane trajno zapamćena kao velika, vredna i pozitivna.
I koliko je to odlika uopšte ovog perioda prosvetiteljstva kojima ste se vi bavili, ili je zapravo ta težnja ka afirmativnom slikom nekoga bila težnja portreta i inače? Koliko je zapravo prosvetiteljstvo po tome bilo autentično i posebno?
Prosvetiteljstvo po tome uopšte nije bilo autentično. Dakle, i ta ideja o panegiričkom prikazu pojedine osobe datira još od kako postoji umetnost, jeli? Dakle, još od antike. Ono što se dogodilo u prosvetiteljstvu je bilo to da se promenio sociokulturni kontekst. Da sada umesto zavisnih intelektualaca koji žive na dvorovima plemića ili vladara, koji su u apsolutnoj subordinaciji prema njima, koji na kraju krajeva i stvaraju dela po narudžbini vladara, ponekada čak i onakva dela i onakve tipove kakve inače ne stvaraju, nešto što potpuno izlazi iz njihovog domena. Dakle, prosvetiteljstvo je sada rodilo jedan novi tip građanskog intelektualca koji naravno je bio i težio kulturnoj emancipaciji, ali istovremeno to nije pratila i politička emancipacija.
Dođujemo sada malo muzike pa ćemo nastaviti u kulturnim krugovima.
Fascikla, gde je moja fascikla? Fascikla u glavi. a glava u torbi. Taksista, brže malo taksista. Kad smo stali, što smo stali, koliko je sati? Skretali smo desno, skretali smo levo, vozi sve do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Komšija, komšija, eno ga moj komšija, i on kasni na posao, tako mu i treba, kakva ženska se brud gazi, ne okreći se taksista, videlo mo komšija, nemam vremena za kafu, pantalone na banderama, šta ću sad za doručak, kas do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Jelena, Milena, ja te mnogo volim, Ivana, taksista daj gas, da ne dobijem otkaz. Marija, Ana, lepo mi je rekla mama, da ustajem ranije, da pijem tanju kafu. Taksista, komšija, na posao kasnim komšija, gas do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Kvalitetno propalo, sad i po u koloni. Šta sad reći šefu, šefa vrte milioni. Aj, kakva sekretarica, danas radim u tri smene, teću opet u kafanu. Partija, partija, uništi nas partija, gaz do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Fascikla, fascikla, gde je moja fascikla? Fascikla u glavi, a glava u torbi. Taksista, brže malo taksista. Kad smo stali, što smo stali, koliko je sati? Suma, skretali smo desno, skretali smo levo, vozi sve do kralja Milana, pa niz brdo. Bravo, 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 živjeli bravo.
Slušajte Kulturne krugove, gost je Vladimir Simić, razgovaramo o njegovoj knjizi Portret srpskog intelektualca u doba prosvetiteljstva. Treći deo studije bavi se portretom i društvom. Dakle, sada ste i na kraju ovog prvog dela nešto o tome govorili. Dakle, o različitim tipovima intelektualaca. Vi tu imate književnike, učenjake, naučnike, činovnike i tako dalje. Koliko se način portretisanja, verujem da je odgovor da, morao zapravo prilagođavati njihovoj profesiji, ako koliko je smeo da odstupa i da bude, da ima neki, da kažemo, ujednačeni vizualni identitet u to vreme?
Pa to je interesantno pitanje, jer u feudalno doba postoji diglosije, tako, i u književnosti, i u ponašanju, i pa na kraju krajeva i u likovnim umetnostima. Dakle, ono što pristoji i prinadleži eliti, dakle, političkoj eliti, plemstvu i vladaru, dakle, ne pristoji pučanstvu. Prema tome, ikonografija koja, recimo, u slikarstvu, u portretima koja se koristi za vladara, nije moguće i koristiti na identičan način i za niže slojeve, a pogotovo ne za one politički nepostojeće slojeve, kao što su svi slojevi ispod plemićkog. To je jedna razlika. Međutim, tu dolazi do promjena postepenih, jer prosvetiteljstvo donosi i određeni vid sekularizacije i relaksiranja, prvo naravno zatezanja odnosa, a zatim i relaksiranja odnosa, u smislu da mnogo elemenata koji su pripadali višim i koji su korišteni u reprezentaciji viših slojeva, sada polako prelaze u niže slojevi. To su već istraživači ranije primetili, da otprilike ono što je moda jedne epohe, što je moda visokog staleža, dakle, u narednom stoljeću postaje opšta moda među narodom. Dakle, to su primetili pre svega na kostimu. To se odnosi i na elemente koje se pojavljaju u portretima. Ono što su bili elementi koji su ukazivali na učenost ili erudiciju nekog velikaša, sada se spuštaju na toj hijerarhijskoj lestvici i postaju sastavni deo portreta građanskih intelektualaca.
I sada portret je način zapravo da se neko u vremenu utvrdi, ali u isto vreme i način da ga se mi sećamo danas u ovom vremenu. Jesu li, a vi se time i bavite u ovim posljednjim poglavljima ove studije, jesu li portreti između ostalog građeni i zbog toga koliko su zapravo ljudi tog vremena imali svest o svim ovim mogućim teorijama pamćenja i sećanja kojima se mi bavimo danas u savremenoj nauci bilo koje vrste?
Pa jedan manji broj ljudi je svakako imao svest o tome i mnogo knjiga je napisano upravo o različitim tehnikama memorisanja. Dakle, ono što se međutim događa i događalo u životu jeste bio jedan paradoks. Dakle, vrlo brzo nakon nestanka, nakon smrti neke osobe, nekog intelektualca, nailazio je period zaboravljanja. Dakle, koliko je trajalo to individualno sećanje njega, toliko je još i postojala, figurirala ta njegova slika. Međutim, 20-30 godina nakon toga, on bi obično nestao iz kolektivnog sećanja, njegovo grobno mesto bi bilo zaboravljeno, a spomenik bi vjerojatno usled zuba vremena nestao. I trebalo je da prođe još neko vreme da bi ga naredna generacija ljudi iz svojih potreba, iz svojih ideoloških, ličnih, društvenih razloga ponovo otkrila i kontekstualizovala i tu ličnost i njegovo delo i zatim krenula u ponovno kreiranje sećanja njega kroz ponovno otkrivanje spomenika, kroz publikovanje njegovih knjiga i kroz najrazličitije kontekstualizacije. Najbolji primjer je Dositej Obradović. Dakle, svaka generacija, po tim mislim, dakle, generacije koje su donosile promjene i političke, ideološke, dakle, i u 19. i 20. veku, dakle, svaka generacija je kontekstualizovala i iščitavala Dositeja na svoj način, pa je tako on u nekom trenutku bio i antiklerikalan, u drugom trenutku je bio angažovan i za socijalna prava najnižih staleža, zatim je postao nacionalni pobornik, nacionalne ideje, utemeljitelj nacionalne ideje, ili na kraju krajeva danas ga ponovo vraćamo u okrilje pravoslavne misli, na kraju on je umro, bio ovaj monah i bio i sveštenik i na kraju je kao takav umro i sahranjen u monaškoj odeždi. Prema tome, ta slika se menja tokom vremena. Dakle, a portret je samo jedno od sredstava da nam otkrije elemente slike koju mi želimo da pronađemo.
Još je mnogo tema na ovu temu o kojima možemo pričati, ali nemamo više vremena, tako da hvala vam, srećno. Evo samo da kažemo još našim slušalcima da nam je gost bio Vladimir Simić, razgovarali smo o knjizi Portret srpskog intelektualca u doba prosvetiteljstva.
Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
Ali vidjet ću te neki drugi dan. drugi dan. Vidjet ću te neki drugi dan.
Četiri primadone iz zlatno doba beogradske opere. Radmila Smiljanić, Milka Stojanović, Radmila Bakočević i Breda Kalef u emisiji Konanima. Subota, 7. januar od 8 časova.
Slušajte Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. U narednim minutima nastavljamo predstavljanje užeg izbora za našu nagradu Nikola Milošević. Meni se u studiju pridružila Nedeljka Bjelanović, autorka knjige Narativni sentimenti. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, bolje vas našla.
Vaš ključni analitički teorijski naum u ovoj studiji zapravo se između ostalog temelji na konceptu afektivne naratologije, međutim i to polje teorijskog razumevanja vi donekle problematizujete ili produbljujete. Na koji način?
Pa ono što sam ja prevashodno pokušala u ime nekog svog duga, sopstvenom čitalačkom iskustvu i onome što mi se učinilo da možda na pojedinim mjestima nedostaje teorije književnosti i književnoj hermeneutici, jeste da neke krute stege kognitivne naratologije, pa čak i afektivne naratologije koja prevashodno počiva na kognitivnim principima, razmaknem i da ukažem potrebu da se u književnim studijama o pričama koje volimo, da dužno poštovanje i dužan prostor emocijama kao određenom konceptualnom aktu u pristupu tekstu. Odnosno da mi sopstvene emocije u kontaktu s jednim književnim tekstom moramo da posmatramo kao ravnopravne partnere pri analizi istih tih tekstova, partnere onom kognitivnom, odnosno razumskom dijelu proučavanja.
I na jednom mestu u vašoj studiji vi polazite od teze zapravo da je emocionalni aspekt u književnom delu možda i najznačajniji u konstruktivnom smislu. E sada moje pitanje je šta zapravo pod ovim podrazumevate i važi li to podjednako za književni tekst po sebi i recipijenta čitaoca, odnosno onaj odnos koji mi uspostavljamo prema određenom tekstu?
Pa sklona sam da na ovo pitanje odgovorim potvrdno. Mm-hmm. Ono što sam ja zapravo htjela da ustvrdim i da na određeni način koliko je bilo moguće dokažem koliko mi je dozvolio teorijski aparat, jeste da u većini slučajeva kada književno djelo nastaje, ono podrazumijeva i očekuje emociju od svog čitaoca. Mm-hmm. Odnosno, očekuje emociju kao prvostepeni odgovor. Kog će tipa ta emocija biti? To mi naravno sam autor ne može da zna, vrlo često publika zna da iznevjeri autore u tom smislu, mm-hmm. ali da se emocija negdje podrazumijeva kao nešto što će nastati u kontaktnom naponu sa jednom određenom pričom, odnosno sa jednim određenim narativom. Mm-hmm. Odnosno da jedan čitalac, pa čak ni jedan proučavalac književnosti, neće pristupiti književnom tekstu sa jednom čvrstom teorijskom aparaturom kojom će samo da ga premjeri na nivou nekog eksperimenta kako on tačno izgleda i kakve misli u nama izaziva, nego će jednostavno to pomenuto već partnerstvo sa našim emotivnim aparatom biti jednostavno podrazumijevajući i da zato uvijek moramo da računamo na njega i moramo kao nezavisno da ga proučavamo.
I koliko su proučavaoci književnosti uopšte, a to vi ovom knjigom u nekoliko i dokazujete, zapravo relaksirani u tumačenju kada uzimaju u obzir ovo jedno teorijsko stanovište više od onog nekog čvrstog naučnog, ili je zapravo ovo pogrešno pitanje, pa i ovo može biti čvrsto naučno stanovište iz čije pozicije se zapravo određeni književni tekst proučava?
Ja samo mislim da kada govorimo o emocijama, kako u svakodnevnom razgovoru, među prijateljima, među onima koji su nam najbliži, tako i kada govorimo o književnim tekstovima ili pričama uopšte, mi nekako kao kultura, misleći ne samo za našu nacionalnu kulturu, nego kao kultura uopšte, mi zaziremo odgovora o emocijama i to ne samo onim emocijama koje se tematizuju, o njima govorimo lakše, nego upravo tim primarnim emocijama koje se javljaju kod nas, odnosno koje nam određene priče izazivaju. Samim tim to može biti neko klizavo mjesto anksioznosti same nauke, kako govori o nečemu što je neispričljivo. Ali sam taj problem, kad ga posmatramo tako, po meni zaslužuje neku svoju vrstu naučnog i metodološkog ispitivanja.
Nastavit ćemo razgovor o knjizi Narativni sentimenti, da čujemo sada malo muzike.
Regard croisé comme un cowboy l'été. J'étais l'Amazon du fleuve en avril. Si tu veux, je saurais rester.
s'envolaient, des croisières millénaires, des contes de fées. Apprends-moi le goût de ton silence. L'amour s'est retrouvé toute son enfance. J'ai jamais
I dalje je sa nama u studiju u emisiji Kulturni krugovi Nedeljka Bjelanović. Govorimo o njenoj knjizi Narativni sentimenti, koju je užem izboru za nagradu Nikola Milošević. Nedeljka, posebno poglavlja vaše studije zapravo posvećena su pojedinačnim emocijama. Tu su tuga, sreća, dosada, strah, strepnja, zazor i tako dalje. Njih tumačite u zavisnosti od žanrovskih određenosti i sa sinhronog, dijahronog stanovišta, što je takođe važno i što je možda negde posebna tema za priču. Može li se u udelu emotivnosti u književnosti govoriti sa nekog jedinstvenog teorijskog polazišta, teorijskog aspekta, ili je zapravo uzimanje u obzir različitih žanrovskih osobenosti takođe važno i uopšte od interesa u ovoj priči o emocijama u tekstu?
Pa žanrovska diferencijacija svakako ne može da se izbjegne kada se govori o tematizovanju posebnih emocija, tako ćemo po svoj prilici jedan ljubavni roman povezati sa tugom ili srećom automatski, ili horor priču naravno sa strahom, neke naturalističke slike ili prosto književna djela koja su vezana za to, za možda osjećanje zazora ili gađenja. Ali ono što sam ja verovatno je pomalo naučno neskromno pokušala da prevaziđem svojom knjigom jeste jedan moj lični problem koji sam imala kada emocijama sa neke naučne i posmatračke strane gledišta trebalo govoriti o emocijama u književnosti, a to je da nisam imala odgovarajući sistematizovan pogled na stvari. Odnosno, nisam mogla da pronađem takvu vrstu teorijskog uporišta. Naravno, emocije se vrlo često tematizuju kada se o književnosti govori, ali jednu vrstu oštrog pregleda o tome kako i na koji način u emocijama govorimo u tom nekom dijahronijskom i sinhronom stanovištu. I druga stvar, kako bismo o emociji u književnosti mogli da govorimo ako bismo uposlili neku vrstu multidisciplinarnog pristupa. Mm-hmm. Odnosno, ako govorimo o tome kako jedan narativ, znači sa narratološke tačke gledišta, tematizuje književnost, pa kako jednu određenu emociju posmatra, na primjer, sociologija kulture, zato što prosto neke emocije jesu univerzalne, ali se ispoljavaju na različite načine u različitim vremenima, u različitim narodima. Mm-hmm. Tako da, ono što bi bilo odgovor na vaše pitanje jeste da meni se nekako čini iz istraživanja koje sam sprovela da bi ova knjiga uopšte nastala, jeste da je nama potrebno da bismo o emocijama u pričama, ali o emocijama uopšte govorili konzistentno i govorili sa pouzdanjem, kao što govorimo o nekim drugim stvarima, nama je potreban nešto sistematični pogled na stvari, a ta stvar je nešto tako bitno kao što su naše osjećanja.
I sad taj interdisciplinarni aspekt je, čini mi se, posebno važan u ovoj studiji
ljudi i na neki način možda zapravo tom celovitošću različitih pogleda odgovara na neko pretpostavljeno teorijsko pitanje. Koliko vam je bilo važno zapravo da uposlite znanja iz različitih teorijskih oblasti da biste zapravo proučavali ono što vam je bio osnovni ovaj književno-teorijski nauk?
Pa, bilo mi je veoma važno, suštinski bilo mi je neizvodljivo da samo sa jedne određene tačke gledišta posmatram emocije. To bi bilo nedopustivo osiromašujuće u ovakvim razgovorima, zato što moj cilj kada sam pisala ovu knjigu i kada sam posmatrala osjećanja u pričama, na izvestan način bio je trojak. Ja sam željela da pišem o nečemu što je bila neka vrsta moje intimne teme, odnosno da se pozabavim tom vrstom autocenzure. Zašto ja ne govorim o sopstvenim emocijama kada o knjigama pišem? Zašto na tu vrstu autocenzure čini mi se nailazim kod autora koji inače volim i cijenim, koji pišu o pričama? To bi bio neki prvi motiv. Drugi motiv je bio čisto naučni. Posmatrajući neke naučne studije psihološke, ustanovilo se da kada emociju isključimo iz odlučivanja, raste mogućnost pravljenja greške. Dakle, emocija ne smeta u našim razumskim posmatranjima, nego im ona potpomaže. Ona je njihov aktivni saučesnik. I treća vrsta motivacije bila bi određena pedagoška, ali ne samo u smislu naših najmlađih naraštaja, nego uopšte procjena uticaja jedne određene književne priče na emotivni, psihološki i na kraju krajeva razumski i svaki drugi aspekt čovjeka.
I ova studija, a to se i u ovim recenzijama koje su i ovde navedene ističe, ima pomalo jedan ličan ton. E sad, moje pitanje u vezi sa čitavom ovom teorijskom disciplinom zapravo može glasiti koliko način proučavanja po ovom modelu zapravo između ostalog i zavisi od individualnih sklonosti, osobenosti i uopšte emotivne lepeze proučavaoca koji se bavi određenim tekstom. I da li se uopšte može uspostaviti nekakvo jedinstveno teorijsko polje proučavanja ili zapravo mnogo više od drugih teorija zavisi od toga ko tekst čita i kako i na koji način je spreman sebe da uloži u njega?
Pa ja mislim da je to pitanje odlično i da je zapravo suštinsko, jer na prvi pogled možda je o emocijama tako teško govoriti i svrstati ih u neku vrstu naučnosti pod krov nauke, da govor o njima bude naukolik, baš zato što toliko zavise od individualnog profila ličnosti. Ali ako se i ole udubite u nečiji naučni iskaz, čak i sa lingvističke tačke gledišta, ako pogledate na koji način osoba sagledava problem i kad ga razumski rješava, vi ćete tu vidjeti istu tu lepezu individualnih razlika kao kada o emocijama treba da govori i kada treba da ih tematizuje. Prema tome, na kraju sam zaključila da to ne treba da bude nikakav diskvalifikatorni element u posmatranjima književnosti, proučavanjima tog tipa. Naravno, ja ne mislim, nisam nikada imala ambiciju niti želju da nauku književnosti svodim samo na njen emotivni aspekt, ali sam smatrala da je on jednostavno neophodan u nekom partnerskom odnosu sa kognitivnim principima čitanja, odnosno sa kognitivnom naratologijom i afektivnom koja počiva na njenim principima.
Nedeljka, mnogo hvala na ovom razgovoru. Naravno, želimo uspeha na našem konkursu za nagradu Nikola Milošević. Dakle, bilo je ovo Nedeljka Bjelanović. Kratko smo predstavili njenu knjigu Narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost.
Hvala vama.
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise, sì, ma di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera, Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera, Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera, Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Amico mio, devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Io dalla polvere come Fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera, Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera, Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera, Marlena. Portami a bailare il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a a parlare, ti prego Marlena, Marlena, io ti starò a ascoltare, ti prego Marlena, Marlena, insegnami a lottare, ti prego Marlena, Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita.
Poštovani slušaoci, bili su ovo Kulturni krugovi u kojima smo predstavili tri knjige iz ovogodišnjeg užeg izbora za nagradu Nikola Milošević. Govorili smo o studijama Tihomira Brajovića, tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse, Vladimira Simića, portret srpskog intelektualca u doba prosvetiteljstva i Nedeljke Bjelanović, narativni sentimenti. I sutra ćemo također govoriti o knjigama iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, koje su se našle u ovogodišnjem užem izboru za nagradu Nikola Milošević. A na kraju emisije, u ime ekipe koja je realizovala današnje kulturne krugove, Jovana Milovančević vam želi prijatan i lep dan. Do slušanja.
Honey, the look of it was as sweet as a sound. Your head tilt back, your funny mouth to the clouds. I couldn't hope to know that song and know its words. Wouldn't claim to feel the same we felt the first time it was heard. I couldn't name that feeling carried in that voice. Was it that or just the act of making noise that brought you joy? You don't have to sing it right. Who could call you wrong? You put your emptiness to melody, your awful heart to song. You don't have to sing it nice, but honey, sing it strong. At best, you'll find a little remedy. At worst, the world will sing along. So honey, sing, 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 sing. Sing, 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 sing. Remember when you'd sing before we moved to it and we'd scuff up our shoes? Honey, the groove of it was whatever you choose. I wanna be your lover or the fisherman's blues. You didn't always sing it right. Who could call you wrong? You put your emptiness to melody, your awful heart to song. You don't have to sing it nice, but honey, sing it strong. At best, you'll find a little remedy. At worst, the world will sing along. So honey, sing. Sing. Sing, 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 sing. Who could ask to be unbroken or be brave again? Or honey, hope even on this side of the grave again. And who could ask it to be sound that you feel saved again? But stick around until you hear that music play again. And honey, say, say. Just for the love of it, any joy it would bring.